Kāpēc šobrīd naftas cenas krīt un cik tālu viņas vēl var krist?
Atkārtojot vienā citā iepriekšējā raidījumā teikto, naftas cenas kritīs, kamēr nokritīs, bet teorētiski tās prognozes ir, nu tur ir prognožu diapazons, bet viena no prognozēm ir tāda, kas varbūt visus autobraucējus, autolietotājus nemaz tik ļoti neiepriecinās. Dažādos avotos tiek prognozēts, ka naftas cenu stabilizācija, ja nu, tāda atgriešanās pie mazliet augstāka līmeņa un tad nofiksēšanās varētu notikt jau nākamā gada otrajā pusē, trešajā kvartālā, ceturtajā. Un tas ir saistīts ar to, ka šobrīd, kā mēs zinām, OPEC lēma turpināt naftas ieguvu esošajā apjomā, nesamazināt ieguvu, lai pacelt cenu mākslīgi augšā, bet nolēma, no lielākais ražotājs, OPEC ražotājs Saudarābija nolēma turpināt naftas ieguvu esošajā apjomā, lai arī tas atstāja diezgan būtiski ietekmi uz faktiski visām lielākajām OPEC naftas ražotāju valstīm. tieši uz viņu budžetiem, jo šī te naftas iegūšana un eksports saražo vai rada būtisku daļu no šo valstu nacionālā koprodukta. Līdz ar to, bet tas aprēķins vismaz Saudarābijas gadījumā ir tāds, ka viņiem iegūt, teiksim tā, vienu barelu naftas izmaksā lētāk nekā citam lielam ražotājam ASV, kurš ieguldīs tehnoloģijās, jaunākās, modernākās, sarežģītākās tehnoloģijās vairāk līdzekļus un viens barels naftas maksā vairāk. Vienkārši Saudarābija tādā veidā nolēma, ka nezaudēs savu tirgus daļu un pagaidīs, kamēr ASV kā viens liels ražotājs sapratīs, ka viņiem vienkārši kļūst pārāk dārgi ražot tādos pašos apjomos un sāks samazināt savus ieguvus apjomus. Nu, respektīvi, tur tas ir viens no tādiem lieliem iemesliem, kas tiek minēts, un tā prognoze ir, ka šī te inerce naftas cenu kritumam tad būs vēl apmēram pusgadu, nu varbūt kāds 9 mēnešus, bet pēc tam tad atgriezīsimies pie mazliet lielāk.
Mēs varam sagaidīt vēl zemākas naftas
cenas? Mēs varētu sagaidīt mazliet zemākas cenas vēl, varētu nokrist tās prognozes līdz kādiem 50 ASV dolāriem par barelu Brent jēlnaftas, taču tā problēma ir tā, ka, lai arī mums tas ļoti patīk, ir, teiksim, tā ir tāda nosacītais atskaites punkts vai slieksnis, zem kura ražot naftu sāk ļoti ekonomiski neizdevīgi.
Un tas ir?
Nu, tas aprēķins pēc, nu, teiksim, tā vidējā līkne ir apmēram 61 ASV dolārs par barelu.
Jau šobrīd mēs
jau šobrīd daudziem no ražotājiem, vai, nu, varbūt daudziem, nē, vairākiem no ražotājiem lielajiem pasaulē, kas piegādā lielāko daļu naftas, šobrīd jau ir kļuvis ekonomiski neizdevīgi. Viņi vienkārši dzīvo šobrīd uz savām ārējām rezervēm valūtas.
Cik ekonomiski neizdevīgi ir, to mēs varējām aizdītajā nedēļā redzēt Krievijā un vērojot Krievijas rubļa vērtības kritumu ļoti straujo. Krievijas nākotnes perspektīvas saistībā ar naftas cenām?
Nu, Krievijas perspektīvas varbūt nav nemaz tik ārkārtīgi drūmas, kādas tās, nu, teiksim, tā rietumu valstis mēdz pasniegt vai kā, varbūt kādam, kurš gribētu, lai Krievija ātrāk norieģē uz notikumiem Ukrainā, gribētos. Tā problēma vai tā situācija, to situāciju raksturo tas, ka naftu jau un gāzi Krievija eksportē par konvertējumu valūtu, respektīvi tā gan arī vienīgā prece, ko Krievija var pārdot par, nu, starptautisku konvertējumu valūtu ASV dolāriem, kuros pārsvar arī notiek visi norēķini, ja mēs runājam par naftas tirdzniecību, globālo naftas tirdzniecību, un līdz ar to tādā tiešā veidā, nu, tur nav tā, ka mēs Krievijai nogriežam, teiksim, ienākumus. Protams, tie arī samazinājušies tieši tāpat kā Saudarābijai vai kā ASV uz pusi, ja, jo tā naftas cena kopš šī gada janvāra ir nokritusi par apmēram 50%. Līdz ar to, protams, tas ietekmē par šiem 50% ienākumus, un tā kā Krievijai līdz pat 45% no budžeta ienākumiem ir no naftas un gāzes produktu eksporta, tad, protams, tas ietekmē, principā ietekmē, bet, nu, Krievijas, kā mēs zinām, Krievijas centrālā banka salīdzinoši nesen pagājušajā nedēļā palielināja savus aizdevumu procentu likmes, un līdz 17% tādā veidā parādot tomēr, ka viņi, nu, izlēmuši ir finansēt rubli diezgan masīvi arī no ārējām valūtas rezervēm. kādas tiek lēstas Krievijā apmēram, nu, mazliet zem 400 miljārdiem dolāru, ka viņiem ir, un tādēļ arī, nu, teiksim, Krievijas vāra administrācija ir pārliecināta, ka viņiem, vismaz šobrīd, ka viņiem izdosies rubli stabilizēt, lai arī, nu, teiksim, ļoti tādā neērtā pozīcijā, bet tomēr stabilizēt stāvoklis ir slikts, bet stabils, kā mēs teikt.
Lai naftas cenas glābtu samazinot piegāžu apjomus, skaidrs, ka Arābi to nedarīs, ko Krievija varētu ierobežot?
Nu, Krievija,
ja viņiem vajag to naudu ļoti.
Nu, protams, ka viņiem vajag to naudu, jo arī, nu, Krievija ir pietiekami liela ekonomika, neskatoties to, ka tai klājas nepārāk labi brīžiem, tā tomēr ir pietiekami liela ekonomika, un, protams, ka, nu, tik traks tur neviens nav, pat trakākais no trakajiem, viņi neļaus nogrimt ekonomikai, viņi, protams, ka turēs dzīvu to savu galveno ieguvus, teiksim, ienākumu ieguvu savotu, protams, ka tas netiks pieļauts, un tādēļ tiks darīts viss, nu, kaut vai, es nezinu, iztukšos pilnībā savas valūtas rezerves, bet nu, Krievijai tā situācija arī ir līdzīga, kā piemēram tajai pašai Saudarābijai, kur ja nemaldos 1980. Gadā piedzīvoja, naftas cenas piedzīvoja milzīgu kritumu, tur 8 dolāri par barelu maksāja. Tajā brīdī toreiz Saudarābija nolēma, ka ir jāiejauc tirgu, jāveic intervences un jāsamazina vienkārši būtiski ieguvs apjomu, un tas rezultāts bija tāds, ka naftas cenas tāpat palika ļoti zemas, bet Saudarābija zaudēja savu tirgus daļu. Un patiesībā tieši tas ir uz ko šobrīd cer Saudarābija līdzīgā situācijā. Viņi saka, mēs neatkārtosim to kļūdu, ko kādreiz, lai citi to kļūdu, ko mēs kādreiz izdarījām, lai citi dar to kļūdu, mēs vienkārši palielināsim savu tirgus daļu. Līdzīga situācija, kad nu, Irākas kara laikā, pirmā kara laikā arī Irāk izkrit no ražošanas, Arāba pavasara laikā Lībija izkrit no ražošanas. Tas bija tas brīdis, kad naftas cenas aizgāja augšā un Saudarābija palielināja savu tirgus daļu.
Mēs šeit studijā ar jums esam runājuši arī par zaļo enerģiju brīžos, kad naftas cenas ir bijušas augstākajā līmenī. Ko nozīmē šādas zemas naftas cenas zaļajai enerģijai šai nozarei? Vai tas tāds atsitiens atpakaļ?
Patiesības sakot, šis būtu, nē, tas nav, tas tā gluži nav no vienas puses. Pirmā brīdī šķiet, ka jā, tagad zaļajai enerģijai klāsies plāni, jo visi kurinās atkal naftu un tiek spekulēts, ka tā tas varētu notikt, taču tās prognozes arī, ko Starptautiskā enerģetikas aģentūra, teiksim, gatavo ik pa ceturksnim, ja reiz ceturksnī un arī reiz pusgadā, protams, viņu prognoze ir, ka jau, kā es teicu, šī gada otrā pusē beigās jau naftas cenas varētu stabilizēties, bet kas ir vēl interesantāk, dažādos avotos finanšu analītiķi un investīciju analītiķi faktiski norāda, ka šis ir ļoti labs brīdis, lai tieši valstu valdības ieguldītu vairāk naudas atjaunojamajos energoresursos. Šis varētu būt, viņprāt, tas lūzuma punkts, kad atjaunojama enerģija pierāda to, ka tā ir tā ilgspējīgā, ka tas ilgspējīgais risinājums, jo naftas cenas un naftas produktu cenas vienkārši ir tik svārstīgas, ka tās ir, nu, neprognozējams, tās tik ļoti var ietekmēt jebkuras valsts, pat bagātas valsts ekonomiku, ka patiesībā īstais brīdis investēt šobrīd tieši atjaunojamos energoresursos.
Ar prognozējumām izmaksām.
Nu, jā, principā ar prognozējumām
izmaksām. Līdz šim esam runājuši par tādu globālu ietvaru, ja mēs paskatāmies tikai uz Latviju un Latvijas ekonomiku, zemās naftas cenas un nākotnes attīstības perspektīvas, kā tas ietekmē mūsu un kādi plusi, kādi mīnus.
Nu,
Rīgas satiksmi dotācija droši vien tāpat prasīs.
Nu, tas ir, es domāju, pie noklusētā vērtība, ka Rīgas satiksmi vienmēr prasa dotāciju. Vienalga atradīs kādu iemeslu, bet protams, Latvijai vai par plājumu vai par nelājumu Latvija nav naftas ieguvēja valsts, nu, tādā nopietnā pietiekam izpratnē. Līdz ar to mūsu varbūt šie jaunumi naftas svārstības, lejupījušās naftas svārstības nekādi diži neietekmē, izņemot to, ka mēs varam patīkami iepildīt degvielas uzpildes stakcijās, līdz ar to, nu, dažiem pakalpojumiem un iespējams arī dažām preču grupām varētu būt zemākas vai, nu, ražošanas pašizmaksas vai arī transportēšanas pašizmaksas. Līdz ar to, nu, mēs esam ievērojuši, ka dažiem produktiem, dažās produktu grupās mazliet par kādu nieku tiesu pamazinās cenas, bet, nu, tas pats jau tikpat labi mēs vienas nedēļas laikā, kad sāks naftas cenas kāpt globālajā tirgu, arī Latvijā mēs izjutīsim atkal degvielas cenas. Nu, atgriešanos pie kaut kāda iepriekšējā līmeņa vai vismaz tuvošanos, bet, nu, pagaidām mēs varam baudīt tās privilēģijas. Latvija tādā ziņā ļoti neatkarīga, no tās nekas nav atkarīgs globālajā naftas tirgu.
ekonomiskai izaugsmei vai nāk par labu? Nu, cenas tomēr paliek vairāk naudas uzņēmējiem, ietaupās.
Ne, nu tā vispārējā loģika tiešām ir tāda, ka samazinoties kurināmā izmaksām vai enerģijas izmaksām, ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas pašizmaksas krīt, līdz ar to nu, ir potenciāls iztaisīt nelielu uzrāvienu. Taču jārēķinās ir, ka tas ir tikai viens no faktoriem, kas ietekmē cenu veidošanos un ekonomikas izaugsmi un mūžīgi cerēt uz ārkārtīgi zemām enerģijas izmaksām ir vienkārši pašiem sev, tas nozīmē pašiem sev maldināt, pieņemt, īstenot nepareizu stratēģiju. Stratēģija jābūt tālredzīga ilgtermiņā raugoties, un tas nozīmē, ka vienkārši šobrīd ir unikāla iespēja, ja paliek pāri līdzekļi, investētos vai no energoefektivitātes uzlabošanā, vienkārši darbības efektivitātes uzlabošanā, enerģētikā tieši tādēļ arī aicina ieguldīt atjaunojumos resursos šobrīd, kad paliek pāri mazliet naudas, ja jo bija rēķināts, ka izmaksas būs lielākas.
Paldies par interviju. Providus pētnieks, enerģētikas eksperts Rens Apoltiņš bija studijā.